Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Добед в ефира на Радио К2 дойде времето за икономически анализ. Първият ми събеседник е Петър Ганев, икономист в Института за пазарни, изследвания. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Уж 2013 година ще бъде година на увеличените доходи. Ето, че започнаха и протестите точно по повод доходите. Протестират лекари, полицаи, военни и така нататък. Та чак доживеещи и паркиращи в центъра на София. Всички протестират от високите цени и намалените доходи. Всъщност, какво се случва от икономическа гледна точка у нас месеци преди парламентарните избори през 2013 година? Слушам ви.
Нормално е края на октомври и началото на месец ноември да протестират доста групи. Това го виждаме всяка година. В крайна сметка в бюджета се залагат много от плащанията. На практика всички плащания биват разписвани там по един или друг начин. Социални плащания, пенсии, заплати. И всяка група сега е момента, ако иска да се пребори за повече средства, защото наистина говорим за една своеобразна борба. Да изкаже своето мнение. Така че това ще е месец на протести, на различни искания. Но така като гледам бюджета, няма много възможности за маневриране. Още със внасянето си то обеща по-високи доходи за определени групи, така че може би ще гледаме повече протести и по-малко реални ефекти от тези протести. И все пак имайки предвид, че имат избори, а пък и че бюджета за тази година вчера отново имаше доклад за изпълнението върви добре. Може би ще видим още малко развързване на кесията, но това вече е решение на политиците, не на икономистите.
Да. Вие като икономист, как най-кратко бихте охарактеризирали бюджет 2013, защото сега стана модно с по една-две думи да се характеризират бюджетите. Та каква е вашата характеристика?
Ами характеризирам с една дума до някъде опасно, колкото и така като риторика звучи хубаво. Общо взето това отгърва много от проблемите и нещата с него, но може би до някаква степен скучен, до някаква степен не особено различен от този от предните години, малко по-напудрен, разбира се, с факта, че все пак има заложени повече разходи. Но какво ни казва това? Това ни казва, че няма голяма промяна в бюджета, няма някакви структурни разместване на начина, по който се харчат пари, на места, където отиват тези пари, което означава, че той в по-голяма степен ще обслужва себе си или ще така генерира трансфери към различни групи от обществото, но няма да провокира растеж, няма да провокира работни места, както и до сега не го е правил. Просто за да се случи това, за да бъде ориентиран не към себе си, а към растежа, бюджетът трябва да промени своята структура, а не самите суми в него.
Всъщност, това е много тревожно, което съобщавате, че няма да провокира растеж и няма да провокира намаляване на безработицата, защото и без друго по брой на безработни станахме почти на едно от първите места в Европейския съюз. И също проблема с безработицата, не само у нас, но и в цяла Европа, кога ще може да бъде започнат да се решава и как може да се реши според вас като икономист?
Безработицата е така думата, която винаги попада в общественото пространство, но наистина икономистите все повече започваме да гледаме заетостта, тъй като тя показва реално колко хора работят и тя наистина спада, но е по-точно като показател в случая от безработицата, тъй като там се влияе дали хората търсят работа или пък просто са обезкуражени. Но гледайки заетостта, наистина следващата година ще е пета година поред, в която заетостта ще пада. Тя наистина и в Европа върви надолу и е на така на рекордно ниски нива. Това, което е по-притеснително, е, че през последните така една-две години тези процеси отново се засилиха. Тя ги наблюдахме 2009, 2010, 2011 се позабавиха и сега отново от средата на 2011 тръгнаха нещата да се влошават. И то влошаване, което в България е така над средните нива, като степен на влошаване спрямо Европа. Тоест, страните, които правиха реформи, които успяват сега да растат по-сериозно, започнаха да създават нови работни места, нали?
Да.
Има примери в Германия, където по принцип така доста по-добре минаха през кризата и са стабилни, но има примерите и на така прибалтийските държави, които правиха реформи и започнаха да растат. В началото всички го обвиниха Ама виждате ли, вие толкова бързо направите реформи, че безработицата ви отиде 15-20%. И изведнъж се видя как тези страни в момента имат по-ниска безработица от нас. Така че, когато си бърз в реформите, може да понесеш краткосрочни проблеми заради бързото преструктуриране, но пък след това откриваш пътя на режа на новите работни места.
Да. БСП откровено и недвусмислено се кани да развенчае поне три големи лъжи на ГЕРБ. Че не увеличават данъците, че бюджет 2013 обърнат към социалната сфера и че ще реализират ръст на икономиката. Ще успеят ли БСП в това си начинание според вас?
В някои начинания ще успеят. Онзи ден дори се шегувахме, че така, ако искаш да се бориш на политическата сцена, най-добре е да не се бориш в левите политики, тъй като те винаги са запазени на място за БСП и там шанс да биеш нямаш.
Тоест, така?
В риториката ще увеличим доходите, ако следваш тази риторика, най-вероятно БСП ще бият.
Да.
Тоест, това е тяхната работа, поне да говорят. Друг въпрос е дали могат да го направят. Така че, когато става дума за доходи, там критиката наистина може да бъде силна, най-малкото, защото има много място за популизъм, че ако дойде тук на власт, ще ги издига. Има и данни, които разбира се, че кризата е в тяхната основа, но все пак имаш реални данни, на които да кажеш, ето, те са замразени различни плащания и продължават някои от тях да мързи. Така че тук място за критика има много и за дебат. Колкото до икономическия растеж, все пак се очаква такъв и през тази, през следващата година. Там е много по-трудно да някой да се открои, критикува и да каже, вашия растеж е малък, пък ако ние дойдем, ще скочи с 5-6%. Вече много по-хозгава почва, но на тема социални плащания и доходи, наистина там място за критики от левите така партии. Със сигурност ще има.
Да. Пак, разглеждайки бюджета за следващата година, няма как да не ви попитам прословутите буфери, макар че финансовия министър каза, че той е един категоричен противник на буферите, но като гледам, пък почти всички държави предвиждат и буфери в бюджетите си, когато ги приемат, заради такива непредвидени обстоятелства, както вътре в страната, така и вън от нея. Аз живеем в един много несигурни времена, които такива непредвидени обстоятелства винаги могат да се появят. В този бюджет има ли такива буфери, с които да посрещаме подобни събития, господин Ганев?
Автоматични буфери няма. Тоест нямаме перо, в което сме записали. Това са разходи, които... Това са пари, които ще харчим, ако стане проблем.
Да.
Или пък няма да харчим по такъв проблем. Има такова перо, то е много малко символично. Нямаме и голяма възможност да играем с дефицита.
Да.
Имаме така горна граница в собственото законодателство за 2% дефицит. Нямаме и автоматично правило, което да казва, ако приходите не бъдат изпълнени, тези разходи няма да се правят или пък да се задържат 10% от разходите на мероприятието. Така че автоматични механизми няма.
Да.
Това, което е по-интересното, е, че има механизми, които са в ръката на министъра на финансите. Много ясно го показват докладите на Сметната палата, колко корекции се правят по време на годината, колко неща всъщност, колко разходи се решават с, разбира се, действието на министър на финансите, които реално не са изчистени до край при гласуването на бюджет. Така че буфера в България, и то през последните 10 години винаги е бил такъв, е в финансовия министър, в това, че ако той види проблем, той по собствено решение може да задържи някакви разходи. Например, капиталовите разходи редовно биват такъв буфер. Като стане проблем, задържаме и не ги правим. Между другото, тази година, ако погледнем, към момента имаме задържане на разходите, затова имаме излишък към момента в бюджета.
Да.
И най-вероятно, тъй като все пак приходите да дадат добре, тези разходи ще бъдат направени в края на годината. И тук може да гадаем, защо това е така. Това го няма разписано в докладите към летането в отчетите. Може да гадаем дали са забавени плащане по различни проекти, дали са така инфраструктурни и капиталови разходи, които ще бъдат направени усилено в края на годината. Това всичко го гадаем. Тоест, има сериозна доза възможност за маневриране на министра на финансите, което поставя голяма отговорност за него, тъй като ако той е разумен, може да намери буфери в собствения си бюджет.
Така?
Ако не е разумен, може и да го издъни по собствена така усмотрение.
Да. Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Господин Ганев, понеже споменахте, че трябва да има разумно отношение, в това число и към буферите. А според вас с бюджет 2013 продължава ли наливането на средства в нереформирани сектори?
Продължава. Повечето сектори в България е ясно, че са нереформирани или поне бавни реформи се случват там. Единственият добър пример, поне според мен, остава средното образование, където се случиха неща, които всички казаха, че това ли не е немислимо, колко години ще отнеме да се случи, накрая случиха в рамките на няколко месеца. Това са, нали, делегираните бюджети, разходните стандарти, матурите, които вече са факт. Всичко това веднага даде своя финансов резултат. Достатъчно да видите, да разбира се, европейските средства също влияят, но да видите фасадата на едно училище, дори заплатите на учителите спрямо това, което са били преди. Има училища, които дори вече имат собствени спестявания, които средства, които са заделили от предходни години. Така че финансовият резултат от тази реформа вече се вижда. Още не сме видяли качествения резултат, но той не е толкова бърз. Няма директна връзка оправяме финансово, веднага ще има качество. Може би ще отнеме време, но там основата е поставена. Там, където не е поставено, със сигурност са силовите министерства, където всяка година се дебатира, но така трудно се случва раздвижване. И може би най-проблемната сфера, за която почти няма дебат, всички признават, че е най-проблемна, именно здравеопазването. Със сигурност, почти всяка година повече пари се появява там. Резерв беше взет пък похарчен, вноската, която еш към резерва, взе да отива към здраве, вече над 3 милиарда на година се насочват в здравето, само от бюджета отделно, че всички плащат от джоба си. И въпреки това, помня проблеми, ниско качество, болници сега се оказва, че фалират, нали? Там проблема е не само качествен, но и финансов, какъвто средното образование, например, беше решен. И този финансов проблем трябва да бъде по някакъв начин адресиран, тъй като сега колкото и пари да наливаш, нищо не получаваш, ти просто изтичат.
Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Господин Ганев, управляващите у нас се хвалят, че България е европейски първенец по финансова дисциплина. Световната банка обаче съкрушително ни отреди място на аутсайдер по качеството на бизнес средата. И то при финансов министър, който е част от този проект Doing Business. В последното си изследване Doing Business България е класирана чак на 66-то място. Предната година сме били на 64-то. По-добре от нас се представят Македония, Армения, Казахстан и така нататък. Защо е това разминаване между оценката на правителството и оценката на Световната банка?
Разминаването е, защото говорим за две различни сфери. Едното е да си платежоспособен и света да вярва, че си платежоспособен, т.е. може да покриеш това, което си заявил, че правиш като разходи. После, какви са тези разходи, дали са качествени. А другото вече е възможности да правиш бизнес, т.е. администрацията, корупцията, разрешителните, както ще работят институциите. Втория въпрос е много по-дълбок от финансов, много по-структурен, много по-сложен. Лошото и като грешка, може би, на това правителство е, че дори в момента, ако питаме някой много запознат с работа на правителството, кой отговаря за това бизнес средата да бъде по-добра, но отговори това ли някой може да ви даде.
Да.
Финансовият министър се отговаря за финансите, министъра на икономиката заради начина, по който е структурирана икономическото министерство, то отговаря за АЕЦ Белене, за това какво става с какво ли не е, с разпределението на пари за предприемачи от европейски средства, с освояване и така нататък. Тоест той почти не отговаря или останал назад в неговите приоритети, то може би по естествени причини, това кой какво разрешение издава и с това скорост го прави. Корупцията също няма някой, който да му основен ресор и да го бори. Между другото, последната изява в българското пространство на Стив Ханке, който се води за бащата на валутния борд, той казва точно това. Той казва, оправихме парите още 98-ма, вече са стабилни.
Да.
Сега големия проблем е бизнес средата и корупцията. Неговото предложение е да се дадат някакви ексклюзивни права на Симеон Дянков като финансов министър, който да бори по някакъв начин корупцията. Сега, нали, това са малко екстравагантни неща, не знам дали наистина са решение.
Така?
Но това вече всички купират. Най-важното нещо в момента в България е някой правителството и конкретен човек да поеме отговорността и да се заеме само с едно нещо. Как да стане така, че да се прави по-лесно бизнес в България? По-малко да се срещат бизнес и администрация. Тук е електронното правителство влиза, но не само то. И когато се срещат, да не се налага да има корупция, да се бавят разрешителни някои неща, въобще да не се случат, ако, например, някой кмет не влезе в играта и ако не е вътре, тогава още не се случва дадена инвестиция. Нали, това са големи предизвикателства, които е факт, че и по света, пък и в България никой не е дал ясна рецепта как да се решат. За разлика, например, от парите. При парите дадаха рецепта за Золотен борд, тя работи. Но рецепта за корупция и работа на институциите още няма.
Да. Аз се благодаря за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика.